Salam, sabahınız xeyir olsun. Həftənin ilk iş günündə xoş gördük sizi. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. Əvvəlcə isə hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, 30-32 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər. Şərq küləyi əsəcək paytaxtda.
Sinoptiklərin məlumatına görə Azərbaycanın bölgələrində də yağış yağmayacaq, 29-33 dərəcə isti olacaq.
İndi saatın baş xəbərləri.
Gürcüstanın Cənubi Osetiyadan qoşunlarını çıxarmasına və atəşkəsə çağırmasına baxmayaraq, Rusiya hələ də hərbi əməliyyatları davam etdirir.
Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzü cavabsız qalmamalıdır, Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney.
Tiflis-Bakı marşrutu ilə uçan reyslər bugün də ləğv olunub.
Tiflisdə 20 mindən artıq insan Gürcüstan qoşunlarına dəstək məqsədi ilə miting keçirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gürcüstanın Cənubi Osetiyadan qoşunlarını çıxarmasına və atəşkəsə çağırmasına baxmayaraq, Rusiya hələ də hərbi əməliyyatları davam etdirir. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Şota Utiyashvili Gürcüstanın Qori şəhərinin Rus artilleriyası və təyyarələrdən hücumuna məruz qaldığını deyib. Sxenvalidə başlanan münaqişənin 4-cü günündə Rusiya qüvvələri separatçı regionun paytaxtını nəzarətə götürüblər. Bu arada Amerika prezidenti George Bush Rusiyanın Osetiyadakı hərəkətlərini pisliyib, onu əndazəsiz və qəbul olunmaz adlandırıb. Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney isə bildirib ki, Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzü cavabsız qalmamalıdır. Bir qədər əvvəl BMT-də Amerika Rusiyanı ittiham edib ki, Gürcüstandakı rejimi dəyişmək istəyindədir. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin isə dünən New York'da deyib ki, Gürcüstanın təklif elədiyi atəşkəs təklifi kifayət deyil.
Məncə aydın izah elədim ki, nəyə görə təcili atəşkəs vəziyyətə adekvat cavab deyil. Adekvat cavab o ola bilər ki, Gürcüstan Cənubi Osetiyadan öz qoşunlarını çıxarsın, Cənubi Osetiya və Abxaziya ilə isə gücdən istifadə olunmaması ilə bağlı razılaşma qəbul edilsin.
Vitali Çürkin.
Bu arada Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kushner Tiflisə Prezident Mikhail Saakashvili ilə danışıqlar aparmaq üçün gəlib. Bugün onun Cənubi Osetiya münaqişəsində vasitəçi qismində Moskvaya gedəcəyi gözlənilir. Hazırda Fransa Avropa Birliyinə sədrlik edir. Bu həftə Fransa Prezidenti Nikolay Sarkozinin də Moskvada həmkəri Dmitri Medvedevlə görüşəcəyi gözlənilir.
BMT-nin Abxaziyadakı müşahidəçiləri separatçı bölgənin Gürcüstanın Kador dərəsini bombalamasını təsdiqləyib. Sülhməramların baş katibinin müavini Edmund Mullet BMT Təhlükəsizlik Şurasına deyib ki, onlar Abxaz separatçılarının Kador dərəsinə qoşun və ağır texnikanın hərəkətini müşahidə ediblər. Bundan öncə separatçı Abxaziyanın lideri Sergey Bagapş demişdi ki, Gürcüstanın nəzarət elədiyi Kador dərəsinə 1000 nəfərlik qoşun göndərib.
Gürcüstanın hərbi gəmisi Rusiyanın hərbi dəniz donanması tərəfindən batırılıb. Rusiya xəbər agentlikləri Müdafiə Nazirliyinin rəsmlərinə istinadla bildirib ki, Gürcüstan gəmiləri iki dəfə Rus gəmilərinə hücum etməyə cəhd göstərib. Nəticədə qarşı tərəfin açdığı atəş nəticəsində Gürcü gəmisi Qara dənizdə batırılıb. Gürcüstan rəsmiləri hələ ki bununla bağlı şərh vermir.
Amerika İraqdakı Gürcü sülhməramlarını geri göndərməyə başlayıb. Gürcüstanın İraqda 2000 sülhməramlısı var. Gürcüstan Cənubi Osetiyadakı vəziyyətə görə onları geri çağırıb. Bu arada İraqdakı çoxmillətli qüvvələr Gürcüstan qoşunlarını koalisiyaya böyük dəstək verdiyinə görə təşəkkür edir.
Avropa Komissarlığı isə münaqişədə zərər çəkmiş dinç sakinlərə təcili humanitar ehtiyaclar üçün 1 milyon avro vəsait ayırıb. Bəyanatda deyilir ki, yardım təcili tibbi yardım, su, qida, sanitariya və sığınacaq üçün nəzərdə tutulub.
Tiflisdə 20 mindən artıq insan Gürcüstan qoşunlarını dəstək məqsədi ilə miting keçirib. Aksiyaçılar Vahid Gürcüstan uğrunda döyüşən hərbçiləri dəstəklədiyini bildiriblər. Rusiyanı isə suveren dövlətə qarşı aqressiyanı dayandırmağa çağırıblar. İntifaksın məlumatına görə Rusiyanın hərəkətinə Gürcü idmançıları da Pekinin Olimpiya kəndində etiraz ediblər. İdmançılar şamlarla sos yazaraq öz etirazlarını bildiriblər.
Bu arada isə bugün də Tiflis-Bakı marşrutu ilə uçan reyslər ləğv olunub. Azadlıq radiosuna bu məlumatı Bakı aeroportunun məlumat bürosundan veriblər. Məlumat bürosundan addımın səbəbləri açıqlanmayıb. Büroda bugün də reyslərin olmayacağı bildirilir. Bir qədər əvvəl Azal Dövlət Konserninin vitse-prezidenti Eldar Hacıyev aynısı demişdi ki, Gürcüstanda Azərbaycan hava yollarına məxsus təyyarələr üçün təhlükə yaransa uçuşlar dayandırılacaq. Gürcü rəsmilərin sözlərinə görə dünən Rusiya təyyarələri Tiflis Beynəlxalq Aeroportunun yaxınlığındakı hərbi hava bazasını bombardıman edib. Avqustun 8-dən bəri isə Gürcüstanla Azərbaycan arasındakı sərhəd məntəqələri gücləndirilmiş rejimdə işləyir. Bunu isə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər. Bu haqda birazdan reportajımız olacaq.
Və sonda Əl-Qaidənin Usama Bin Ladindən sonra ikinci adamının müraciəti yayılıb. Pakistan televiziyalarından birində gedən Ayman Əz-Zəvahirinin müraciətində o, Pakistandakı cihadı dəstəkləməyə çağırır və Prezident Pərviz Müşərrəf korrupsiyada və Amerika ilə səhlənkarlıqda günahlandırır. Zəvahirinin bu müraciəti ingilis dilində yayımlanıb.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərləri bir də səhər saat 9-da dinləyəcəksiniz. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən, qapına sımaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbərətər proqramı davam edir. Bu səhər biz axıra qədər qulaq assaz nələri biləcəksiniz? Tbilisi silahlı qüvvələrini Cənubi Osetiyadan çıxartmaqla müharibə başa çatdı mı? Az sonra Gürcüstanda baş verənlərlə bağlı canlı bağlantı qurmağa çalışacağıq. Eyni zamanda biləcəksiniz ki, Azərbaycanlı idmançıların Pekində ilk məğlubiyyətinin kökündə nə durur? Eyni zamanda Məşədi İbadın yarıya qədər oxuduğu tarix nadir kitabı neçə səhifə imiş, onu da biləcəksiniz. Çünki Lənkəranda bu kitabın yeni nüsxəsinin tapıldığı haqda iddialar var. Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalı dolacaq və biz çatdıracağıq. Azərbaycanın bir neçə kilometrliyində müharibə gedir. Azərbaycanın qonşu olduğu iki dövlət üzrədir. İndi bu müharibə Azərbaycanda da diqqətli izlənilir. Tək politoloqlar yox, həm də əhali tərəfindən. Səbəb aydındır. Əvvəla söhbət qonşu dövlətin, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə gedir. İkincisi, Azərbaycanın da ərazi bütövlüyü pozulub, separatçı rejimi dəstəkləyən Ermənistanla apardığı danışıqlar bir yerə varmır. Üçüncüsü isə nəinki Azərbaycan üçün, bölgə üçün önəmli Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri də təhlükə altındadır. Dünənki məlumatlarda deyilir ki, Rusiya hava qüvvələri kəmərə hərbi zərbələr endiriblər.
Üstəlik, Gürcüstanda yüz minlərlə Azərbaycanlı yaşayır, müharibə onların da həyatını təhlükə altına qoyub. Artıq bir neçə gündür ki, Gürcüstan-Azərbaycan sərhədini keçmək istəyənlərin sayı da artıb. Bu haqda sonra reportajımız olacaq. Hələlik isə Gürcüstana bağlanırıq. Son məlumatları almaq üçün indi telefon xəttində Gürcüstanın millət vəkili Azər Süleymanovdur. Azər bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Zəhmət olmasa son məlumatları çatdırardınız. Bilirəm ki, indi orada da səhər yeni açılıb, amma sizdə olan məlumatlar nədir? Əməliyyatlar davam eləyirmi? Ümumi Gürcüstanda ovqat necədir?
Yəni, son xəbərə belədir ki, indi səhər saat 7-də olan xəbərlər, yəni axşam vələrində və səhərə yaxında Qori şəhərini bir daha da bombardman olunub bir neçə yerlərini və Çınmalıya yenə bir ateşlər olub. Yəni, indi səhər tezlərlə bilməyik, təzə xəbərlərimiz yoxdur, amma təsbələr olsun ki, yəni, bombardman dayanmayıb. Nə qədər də ki, xarici misiyalar qarışsalar da bu işlərə, hələm, heç bir demək olar ki, nəticəsi yoxdur. Ki, qaldı qırmızı körpünlərə qədər əvvət deyib, bir neçə gün ərzində mək Azərbaycanlı, başqa millətlər də Gürcüstanlı, yəni, diplomatik misiyaların, diplomatların ailələri və başqa türk vətəndaşları qırmızı körpüdə topqalar da demək olar ki, taşlar yaranıb. Amma mən özümlə şəxsən olmuşam Qırmızı Körpüdə və Gürcüstan Azərbaycanlılarına da xahiş eləmişəm. Amma ötəsi bu azdır ki, amma gedənlər var, demək olar ki, var. Elə Gürcüstanda böyük bir panika yoxdur. Amma bütün Gori'de evakuasyon başlıyor. Cemaat Gori'den hamı, yani orada bombardıman olan yerlerden hamı doğum evlerini görüp çıkıyorlar, yurtlarını görüp çıkıyorlar ki bugün bir daha Rusya subut edildi ki Rusya'nın Gürcistan'a olan münasebetlerini, yani doğma topraklarımızdan bizleri Asitya elden gidip Abhazya elden gidip ve şimdi başka yerlere fikirleri olan bir niyetler olan insanlar var Rusya'da. Yani görünüyor ki bu işlerin akıyla bir yere sarmayacak. Yani her bir Gürcistan vatandaşı vatanın için ölmeye de hazır. Ama elbette ki Gürcistan'a Rusya'ya mukayese eylese Gürcistan çok hırda bir babaca cıttan devleti Rusya'nın yanında, ama o artık vermeye torpaqlarımız da kalmadı ki Rusya'dan paylaşmağa ama başka yerlere vermeye.
Azər Bey, Bakı-Tbilisi-Ceyhan Nev kəmərinin Gürcistan hissəsiyle bağlı təhlükə qalır mı? Necə hesab edirsiniz?
Kəmərin mühafizəsi gücləndirilib mi bugünlərdə?
Ki ne kadar da güçlendirilse onun çünkü SS bombardıman havadan geliyor. Ne kadar bizde de bir sistem yok ki havadan samolyotu var ama çok azdı havadan samolyotları indirmeye. Yani bir Rus'ta bir şehrin asılmıştı. Yani bak bir net kemerinin bir neçe yüz metre yakınlığına. Yani öyle bir tehlike var ama hala böyle bir şey yok. Ama demek olar ki gözlenilir bu iş.
Tbilisi-Bakı marşrutu üzere təyyarə reysləri ləğv olunub. Bu adım Tiflisin özündə necə qarşılanır? Bununla bağlı sizdə bir məlumat var mı? Bilirsiniz mi?
Ya, nə ki Tbilisi-Bakı'dan bizim Katar'da uçaqlarımızın da reysi dayanır. Yani Tiflis'e gelen bütün samolyotların reysləri dayanır. Yani Tiflis demək olar ekonomik bir blokadadadır Rusya tərəfindən. Yani ben hiç kimi qınamıyorum bu məsələdə. Yani bir neçə günə yaxın ki bu işlerin axırı aydınlanır. Çıxar bir şey var biz.
Azərbay, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bu səhərin efirimizə qoşuldunuz və məlumatları bölüşdünüz. Xatırladım ki, telefon xəttində Gürcistanın millət vəkili Azər Süleymanov idi. Və indi bir reportajımız olacaq. Bir qədər əvvəl də dedik ki, Gürcistan-Azərbaycan sərhədini keçmək istəyənlərin sayı artıb. Artıq bir neçə gündür ki, sərhəd xidməti gücləndirilmiş iş rejimində işləyir.
Bakıda Gürcistandan gələnlərin sayının artmasına narahat olanlar da var. Sadəcə qonaqpərvərlik edib sərhədi açmağın tərəfdarı olanlar da. Amma bu vurhavurda təkcə Gürcistandan Azərbaycana gəlmirlər. Azərbaycandan Gürcistana gedənlər də var. Vüsalə Əlibəylinin reportajı.
Gürcistanda baş verən hadisələrdən təşvişə düşən Gülnara Məstiyeva öz ata evinə, yəni Qardabani vilayətinə qayıtmağa məcbur olub. Səbəbi isə uşaqlarının təhlükəsizliyini qorumaqdır.
Uşaqlarım evdədir. İndi tətilə gedir Fərad nənəsi gilə. 16 yaşında atlatmışam, indi 13 yaşında ki qalıb, onu atlatacaqlar. Ona heç yanı bir yoxdur. Qorxuyuq, anamın pasportu var, məsələn uşaq. Anam məsələ uşağı atadamaz axı. Məcbur valideyn gedə gətirir uşağı. Ona görə mən gedirəm, əlbəttə ki, nə olar, nə keçər. Bomba indi marnovatmadı, gəldi bahana astı. Ona var, Azərbaycan qorxuduq, canımızı qorxuduq, indi bu tərəfdə canımızı qorxuduruq, nə varıq?
Sadaqlı kəndinin sərhəd buraxılış məntəqəsində Azərbaycana keçmək istəyən insanların sayı artıb. Lakin vətəndaşların sözlərinə görə keçənlərə də məhdudiyyətlər qoyulur.
Sərhəddə indi mən də keçəcəm, indi burada sən deyən o qədər şey yoxdur vəziyyət. Biz vəziyyətdə zaman uşaqları 18 yaşına kimi uşaqları buraxmırlar, 35-18 yaş əsas qadınlardır, yaşlı adamlardır.
Hə, cavanları da yoxlurlar, elirlər, çətinliklə buraxırlar, buraxandadır.
Əməkdaşımız Nüşabə Fətullayeva da həmin zonada olanları bizə nəql edir.
O, əsas Gürcü vətəndaşlarıdır. Deyir ki, Azərbaycan vətəndaşlarım onun dediyinə görə buraxırlar. Amma mən buradan baxıram və yaxın zamanıdır. Bir ən zaman keçmirdə əsas yaşlılardır buraxdıqları.
Gürcistandan qayıdan vətəndaşlar bildirir ki, Azərbaycanla sərhəd olan ərazilərdə hələ ki təhlükə yoxdur.
O, buralar səkdikdir. Əsas o, Marnol tərəfən qızı, sınıq körpüdən geçsin, orada biraz gedəlgindir, biraz çətinlikdir. Axşam danışmışıq Marnovlanın qoğumlarımız var. Dedi aerodrom partladılar. Vəziyyət etara qul buraxmırlar. Kəndlərdən vaxtı Marnovun özünə də buraxmırlar. Hələ gedəmirik dedi.
Gürcistanda baş verən olaylarla Azərbaycanda təkcə sərhəd bölgələrinin sakinləri deyil, mərkəzdə də maraqlanırlar. Şəhərdə keçirdiyimiz sorğunu sizə təqdim edirik.
Mənə pis təsir göstərir. Gürcülər haqlıdır. Gürcü xalqı haqlıdır, torpağını qoruyur. Qoy bəlkə də Azərbaycan oyansın, oyansa. Bəs deyib yoğunlaşmışıq.
Maraqlanırıq ona görə ki, yazığımız gəlir. Nə şu yazıqları qırırlar.
Rusun əli olmasa heç vaxt orada Gürcistanda dava olmaz. Ki o Rus istəyir ki, Gürcistan onları birləşsin, onlar da istəmirlər.
Heç nə televizorda eşitmişəm, heç nə bilmirəm ondan. Özümüz müharibədə də ölürük. Özümüz də müharibənin içindəyik də. Günüz axşama toz atırlar, qazaq atırlar.
Siyasətdir bu. Başdan ayağa siyasətdir. Özdə Rusiyanın siyasətidir. Soydaşlarımız yaşayır. Onlar iş ağır olacaq. Yəni yenə Azərbaycan olacaq qaçqın məskəni.
Allah xoşallar da qəbul eləyəcək bura. Azərbaycan heç bir problemlərlə rastlaşmayacaq. Nə. Ən inkişaf eləmiş ölkələrdən biridir. Prezidentimizin canı sağ olsun. Neft fondunun pulunu xərcləyəcək qonaqlarsın.
Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, avqustun 8-dən etibarən Gürcüstanla Azərbaycan arasındakı sərhəd məntəqələri gücləndirilmiş iş rejimində işləyir.
Vüsal Əlibəylinin reportajı.
Və indi bizim radiomuzun saytına baxaq, Cənubi Osetiyada baş verənləri şərh edin. Bizim forumumuzun sizdən ricası budur, ziyarətçilərimizdən xahişi budur. Və bizim ismarçılar gəlir.
Moskvada Namiq yazır ki, zənnimcə bu Gürcüstanın timsalında digər MDB ölkələrinə, o cümlədən də Azərbaycana müstəqil olmağın və qərb yönümlülüyün cavabıdır. Rus ayısı qış yuxusundan ayılır və bu Rus çarizminin bərpasına cəhddir. Və heç kim güvənməsin ki, Amerika ona görə Rusla arasını pozacaq.
Vidadi yazır Bakıdan bizə, atalar yaxşı deyib, qonşu-qonşuya baxar, üzünü oda yaxar. Azərbaycandan Paris ləqəbli bir nəfər yazır ki, mənim düşündüklərimin heç bir əhəmiyyəti yoxdur, ona görə də yazmağa xüsusi lüzum görmürəm. Maraqlıdır, bəs görəsən İlham Əliyev bu barədə nə düşünür, yoxsa hələ xəbəri yoxdur axı. Qınamağın nə mənası var? Kişi Pekində iş görür, hər an öz işi var, o cümlədən Mixail Saakashvilinin də.
Bakıdan Firuz Rıza yazır ki, ayda Mişa, Gürcü xalqı onunla fəxr eləyə bilər, onun sağ əli bizimkinin başına. Bizimki hələ
lazım gələndə hərəkətə keçəcək.
Bu barədə Bakıdan Firuz Rıza yazır.
Və Bulud yazır yenə Bakıdan. Salam, Gürcü dilini bilməsəm də Gürcüstanın İmedi televiziya kanalında Gürcüstanda olanları izləyirəm. Gördüyüm məndə qürur hissi oyaqdı və
o xalqa qarşı.
Aha,
o təsəvvür xalqada etdim ki, biz də Qarabağı elə bombardıman edirik. Bizim də qonşularımız Qarabağı düşmən əsarətindən azad eləyərək fəxrli öz torpaqlarına daxil olurlar. Bundan yaxşı nə ola bilər ki?
Demək, hər halda biz istəməzdik ki, müharibə ovqatı yaradaq. Efirdə, yəni müharibənin başlanması yəqin ki, heç kimin ürəyincə olmazdı hərbi əməliyyatların başlanması, çünki bu insan tələfatına gətirib çıxarır. Bizim radiomuzun saytına gələn, demək, forumumuza gələn ismarışları çatdırdıq sizə. Birazdan biz yenə efirdə olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik bizi dinləyənlərə. Azadlıq radiosunda xəbərətər proqramına qulaq asırsınız və bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladıq. Daha sonra reportajlarımız olacaq.
Gürcüstanın Cənubi Osetiyadan qoşunlarını çıxarmasına və atəşkəsi çağırmasına baxmayaraq Rusiya ilə də hərbi əməliyyatları davam etdirir.
Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzü cavabsız qalmamalıdır. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney.
Tiflis-Bakı marşrutu ilə uçan reyslər bugün də ləğv olunub.
Tiflisdə 20 mindən artıq insan Gürcüstan qoşunlarına dəstək məqsədi ilə mitin keçirib.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də idman haqqında danışacağıq. Olimpiya oyunlarından Azərbaycan idmançılarının Pekin Olimpiyadasında debütü uğursuz oldu. Cüdoçu Ramil Qasımov startdaca məğlub olub. 66 kilogram çəki kateqoriyasında çıxış edən Azərbaycanlı idmançı Rusiyalı alim Qadanova uduzub.
Azərbaycanın digər idmançısı 100 metr məsafəyə bras üsulu ilə üzən Aksana Hətəmxanova da yarışların təsnifat mərhələsində uğursuz nəticə göstərərək sonuncu olub. Bəs Azərbaycanda idmançıların ilk məğlubiyyəti necə qarşılanır? Həmkarımız Vüsal Əlibəyli Bakı küçələrində sorğu keçirib onu dinləyək.
Vətəndaşların olimpiya oyunları haqqında fikirləri, mətbuat gözləntiləri nədir?
Ucuzdur da bizimki. Əgər biri orada iştirak edirsə, Azərbaycanın adını təmsil edirsə, əgər ucuzubsa və hamı üçün ucuzmaq kimi bir şeydir. Qələbə uğrunda mübarizə aparmaq.
Bəli, sizin hansı idman növündən gözləntiniz var?
Güləşdən, Namiq sevdim oldan. Məsələn, gözləyirəm nailiyyətlər.
Yaxşı olmalı. Ucumuz bir ara o güləşədir. Orada da sevimli balamız, canımız, ciyərimiz Namiq sevdim oldu. Biz onu gözləyirik. Uğurlu olsun.
Baxmıram, anca yaxşı olar. Yəqin ki, udarıq.
Albatta ki, Azərbaycan həmişə qələbə qazanıb, indiki qazanacaq.
Bu il Azərbaycan üçün Fəriddən gözləyirəm nəsə, qızlardan gözləyirəm, güləşçilərdən nəsə.
2 milyona Fransadan Azərbaycana at gətirildi yaşlılarda iştirak etmək üçün.
O atdan asılı deyil ki, 3 milyon, o Cavitdən asılı.
İndi görək də Allah, ümidimizi Allaha bağlamış. Yəqin ki, udarlar.
O, ən çox gözləndiniz kimdəndir orada, yəni hansı yarışlarından?
Kimlər gedib ki, ora?
Ən çox gözlədiyimiz güləşdəndir, sevdim o Namik. İnşallah gözləri, o da qalib olacaq 100%.
Çünki
ümidlər əsas olandır. Açıq vaxtım yoxdur. Vaxtım olsa baxarım.
Acından öləm, nə olur qazanacağım. 15 il mən pensiya alıram. Hasuriyayım açılsın ki, danışım, qurban olum. Allah canını sağır. Baxıram da bizimkilər də udur. Azərbaycan adı çıxır, yaxşıdır. Bizim Azərbaycan test edir. Azərbaycan, Azərbaycan. O Ramir şey olamadı. Yoruldu, müqavilə eləyə bilmədi. Baxırdım biraz. Urus uddu.
Gözləntilərim odur ki, heç olmasa bir-iki dənə medal qazanmalıdırlar. Xüsusən də qızıl medal. Hər şey əlindədir, hələ birinci gündür də bizim iştirak edirlər, eybi yox. Ümid edirik ki, qızıl medallar qazanacaqlar. Siz hansı idman növündən gözləntiniz var? Cüdodur, boksdur, güləşdir, bunlardan da bizdə. Bizdə bunlar biraz güclüdür də, belə atletik qazan o qədər də inkişaf etməyib hələ.
Sorğunu Vüsalə Əlbəyli keçirmişdi həmkarımız. Sorğunun sualı belə idi ki, Azərbaycan idmançılarının olimpiyada ilk uğursuzluğunu necə qiymətləndirirsiniz və ümumiyyətlə olimpiya oyunlarında Azərbaycanlı idmançılardan kimin qələbəsinə ümid edirsiniz daha çox? İndi isə bu inçıxan mətbuata baxaq. Əslində əlimizdə 3 qəzet var. Futbol Plus, Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetləri. Çünki dünən istirahət günü olub, qəzetlərin çoxu işləməyib. Ona görə də indi biz sizə bu qəzetlərdən seçmələri çatdıracaq.
Azərtac Dövlət rəsmi agentliyi qeyd edir ki, Olimpiya mövzusunu davam etdirir. Yazır ki, Pekində 29-cu yay Olimpiya oyunları çərçivəsində Azərbaycan günü keçirilib və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak edibdir.
Və Yeni Müsavat belə bir şərh verib də, İlham Əliyev Bakıya qayıtmalıdırmı? Prezidenti Pekindən geri çağıranlarla bərabər onun getməməsinə və səssiz qalmasına haqq qazandıranlar da var.
450 bal yığanların tələbə adını kimlər mənimsədi? Xaricdə təhsil almağa kimlər gedir? Bu barədə Azadlıq qəzeti yazır.
İndi ətrafla. Yeni Müsavat yazır. İlham Əliyev Bakıya qayıtmalıdırmı? Gürcüstəndə vəziyyət dramatik olaraq qalır. Xəbər verdiyimiz kimi Rusiyanın qonşu ölkəyə hərbi təcavüzü Azərbaycanın maraqlarını da ciddi şəkildə təhdid etməyə başlayıb. Söhbət ilk növbədə Gürcüstandakı soydaşlarımızın həyatına yaranan təhlükələrdən və Bakı-Ceyhan strateji neft kəmərinin taleyindən bütövlükdə isə ölkəmizin qərb enerji bazarına əsas və yeganə çıxışının bağlana biləcəyindən gedir. Sərhədlərimizin yaxınlığında hərbi əməliyyatların getdiyini, Azərbaycana doğru yeni qaçqın dalğasının başlayacağı ehtimalı da ciddiyə alsaq, vəziyyətin kifayət qədər təhlükəli olduğu üzə çıxar. Mövcud durum əlbəttə ki, Azərbaycan dövlət başçısı hörmətli İlham Əliyevin Pekin Olimpiadasını yarımçıq tərk edərək ölkəyə dönüşünü diktə eləyir. Artıq bu zərurət barədə ölkənin tanınmış ekspertləri və siyasətçiləri də çıxış edirlər. Ancaq hələ ki, Ali Baş Komandanın xəbəri, komandandan baş xəbər yoxdur. Görəsən, niyə? Əslində qalsa dönüşün ləngiməsinin müəyyən üstünlükləri də yox deyil. Şundadır ki, Gürcüstan hökuməti Azərbaycanın təcavüzünə qarşı duruş gətirmək üçün dost ölkələrdən kömək istəyib. Demokratik Ukrayna hökuməti bu çağırışı dərhal eşidib. Özünü Gürcüstanla strateji müttəfiq sayan Azərbaycan rəhbərliyindən isə səs zəmir yoxdur. Söhbət şübhə yox ki, İlham Əliyev qayıdan kimi bu məsələlərə öz münasibətini açıq bildirməli, konkret mövqe ortaya qoymalıdır. Və bu, daha sonra qəzet yazır ki, bu səbəbdən İlham Əliyev iqtidarı Saakaşvili ilə bütün vasitələrlə dəstək verməyə məhkumdur. Cənab Əliyevin Bakıya dönməsi isə onun manevr imkanlarını zəiflədə bilər və Rusiya ilə münasibətlərini zədələyər. Ona görə dönməmək məsləhətini kim veribsə, yaxud bu cür qərarı özü qəbul edibsə, düzəlib dövlətin hazır strukturları, mexanizmləri müvafiq sahələrinin başçıları var. Prezident gəlib Asetiyaya vuruşmağa getməyəcək ki, nə tapışırığı varsa verir, strukturlar da bunu icra eləyir. Bunu isə qəzetə demək ekspertlərdən biri deyib.
450 bal yığanların tələbə adını kimlər mənimsədi? Xaricdə təhsil almağa kimlər gedir? Onların kimliyi bizlər yaxşı bilirik. Pul gücünə fərqlənmə diplomu qazanan bakalavrlar 290 balı 600 etməyə bacaranlar. Bu barədə Azadlıq qəzeti bugün yazır. Qəzet qeyd edir ki, tanıdığım 2 abituriyyətdən biri test imtihanlarından 290 bal, o biri 470 bal yığmışdı. Bunlar rəsmən açıqlanmazdan qabaq 290 bal yığan tanışa maddi imkanın dəyərində ballarını artırmaq təklif olundu. Təklif dəyərləndirildi. Sonda həmin abituriyent Bərkədən universitetlərdən birində ən yaxşı fakültəyə qəbul olundu. Belə qəbulların haqqı ağır olur. 470 bal yığan abituriyentə isə ödənişli fakültədə oxumaq məcbur edildi. Qəzet qeyd edilir ki, orta səviyyəli 4-5 qiymətlərlə oxumuş məzunlar ali təhsilə hər cür haqqı çatanlar qıraqda qalırlar. 400-450 bal yığan abituriyentlərin qıraqda qaldığını TQDK sədri Məlikə Basadə özü də etiraf edib, son aylar o tez-tez televiziya ekranlarında görünür, dialoqdan qaçmır. Bütün hallarda TQDK-nı sözdə haqlı çıxarmağı bacarır. Bu barədə Azadlıq qəzeti bugün yazır.
Startımız uğursuz alınmayıb. Futbol Plus qəzeti yazır bu haqda. Dünən Pekində Gənclər və İdman Nazirliyi Milli Olimpiya Komitəsinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan günü keçirilib. Ölkə prezidenti İlham Əliyev və xanımının qatıldığı mərasimdə idmançılarımız və nümayəndə heyətimizlə yanaşı bir çox əşnəbi qonaqlar da iştirak edib. Onların arasında Beynəlxalq Boks, Güləş və Taekwondo Federasiyalarının prezidentləri, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin rəsmiləri də iştirak ediblər. Və Azərbaycan günündə baş verənləri və idmançılarımızın startını dəyərləndirmək üçün Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadə ilə əlaqə saxladıq. O dedi ki, çox gözəl mərasim oldu, xeyli tanınmış qonaqlarımız var idi. Hüseynzadə dünən mübarizəyə qoşulan idmançılarımızın çıxışını da dəyərləndirib, startımız uğursuz olduğunu demək düz çıxmazdı deyib. Çingiz Hüseynzadə çünki ən güclü idmançılarımız hələ mübarizəyə qoşulmayıb, Ramildən nəsə gözləmək olardı, amma Aksananın şansı çox az idi. Bu da özünü nəticədə bir üzə verdi. Vitse-prezident Pekindən ən azı 5 medalla dönəcəklərinə inandığını dedi. Əvvəlki müsahibələrimdə demişəm, indi də deyirəm, biz Pekindən ən azı 5 medalla dönə biləcək gücdəyik. Fikrimcə bu real rəqəmdir. Bunu da Futbol Plus qəzeti yazırdı və yeri gəlmişkən Azərtaşdan bir məlumatı çatdırmalıydı Sevinç ki, Pekində Azərbaycan günü keçirilib.
Və Prezident İlham Əliyev həmin mərasimdə iştirak edibdi, idmançıların qarşısında çıxış edibdi.
Belə, bugün çıxan mətbuatdan seçmələrlə tanış elədik sizi. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Mən Sevinç Hüseynzadə.
Birazdan yenə burada olacaq.
Ay, getmək bura hazırə gözərim.
Azadlıq Radiosunun İzmədəniyyət proqramı Unudulmuş Ustadlar silsiləsindən birinci verilişini xanəndə İldırım Həsənova həsr edir. Görsən 1920-ci il martın 20-sində Ağdamda doğuldu. 1977-ci il martın 20-sində Bakıda dünyasını dəyişdi.
Məşhur tarzan Sadıqcanla Mir Müslüm Nəvabın nəvəsidir.
Babası Hüseyn bəy Qarabağın məşhur mülkədarı idi. İlxıları, sürüləri, kəhrizi, 32 otaqlı 3 mərtəbəli mülkü vardı.
Sonra kəhrizlərini batırmağa çalışdılar, bəy mənzilini dağıtdılar.
Sovet hökuməti ilə eyni ildə doğulan İldırımın başına nələr gəldi?
Sonra ailəsi başladı bunun, xüsusən də evlatları, təqib olunmağa.
Hüseyn bəyin nəvəsi, Həsən bəyin övladı nədən xanəndə bir seçdi?
Bu səsin olmağı, cəmaat tərəfindən sevilməyi onu bir növ xanəndə kimi yavaş-yavaş tanıtdı.
Avqustun 10-da saat 25-də və həftə içi İzmədəniyyət proqramını qaçırmayın.
İzmədəniyyət verilişi xəbərətərdən dərhal sonra 9-a 25 dəqiqə qalmış efirdə olacaq. Xəbərətər isə işini davam etdirir. İndi sonuncu reportajımızı təqdim edirik.
Sevinç, yəqin sən Məşədəbat filminə baxmışsan və
sözsüz,
orada...
Sözsüz, baxmayan yəqin ki, adam yoxdur.
Yoxdur. Azərbaycanlılar bu filmi çox sevir və orada demək, bir çox replikalar demək olar ki, hamı əzbər verir və belə bir replika var ki, mən tarixi nadiri yarıya qədər oxumuşam. bir şey anlamadım sənin dediyindən, o ki qalıb bu avamlar nə başa düşəcəklər. Məsələn, ondakı Tarix Nadir çox qısa bir kitabdır, 3-4 səhifədən ibarətdir. Amma indi Lənkəranda bir tədqiqatçı bu qənaətə gəlib ki, onun əlində olan Tarix Nadir kitabı 3-4 səhifədən yox, sən demə 100 neçə səhifədən, 140 səhifədən ibarət imiş. İndi gəlin bu söhbəti dinləyək, həmkarımız Fərəh Sabir qıza hazırlayıb həmin reportajı, görək tədqiqatçı nəyə əsaslanıb belə deyir ki, həmin kitab məhz Tarix Nadirdir.
Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam, amma sənin dediyini anlamıram. Bu bilsavadlar hardan başlayın?
Yəqin bu məşhur kəlməni əzbər bilməyən yoxdur. Belə deyirlər ki, həmin kitab cəmi bir neçə səhifədən ibarət imiş. Elə ona görə də Məşdibadın bu balaca kitabın yarısını oxuması haqda dedikləri bu cür görüş doğururdu. Lakin Tarixi Nadir kitabı 3-4 səhifə yox, 140 səhifədən ibarət imiş. Bunu Masallının dini xadimi Məşədə Həmid deyir. Əlkivan kəndində Göllücümə Yəsicidin axundu iddia edir ki, yaşlı kənd sakinlərinin evindən tapdığı bu kitab elə məşhur Tarixi Nadir kitabıdır.
Tarix Nadir. İndi onun adını gətirir. Nadirin tarixi.
Axundun dediyinə görə kitab Hicri Qəmərə tarixi ilə 1272-ci ildə yazılıb və çap edilib.
157-ci kitab. 140 səhifədə.
Bəs bu kitabda nə yazılıb? Məşədə Həmid deyir ki, kitab Nadir Şahın həyatına həsr edilib. Məşədibaddan fərqli olaraq Məşədə Həmid bu kitabı başdan ayağa oxuyub və görüb ki, hazırda tarix dərslərimizdə Nadir Şahla bağlı tədris edilən olaylarla bu kitabda nəql edilənlər arasında elə də ciddi fərq yoxdur. Fərq yalnız bəzi hadisələrin baş vermə tarixləri ilə əlaqədardır. Lakin Axundun bu kitabın harda və hansı ölkədə çap edilməsi haqqında təsəvvürü yoxdur. Bu barədə kitabın sonunda qeyd olunub ki,
"Bəki Dərkarxanı Ağa Taha Muhammadullah və Mütəci Kərbalayı. Ağa Muhammadullah Kərbalayının karxanasında çap olunub."
Bizimlə görüşündə Məşədə Həmid əldə etdiyi digər bir sıra qədim kitabları nümayiş etdirdi. Onlardan biri 200 illik tarixi olan bir nağıl kitabı idi. Digərində isə Qədirxum günü ilə bağlı məlumatlar və bu hadisəni təsvir edən şəkillər var idi. Axundun sözlərinə görə, Ərkivan sakinlərində bu cür qədim kitablar çoxdur.
Var kitablar çoxdur, illərdə qalır məsələn. İkincisi evində gizlədilib, məsələn, Allah axtarmışam, kimdə kitab var ki, oxumurlar da bir yerlər. Ona görə, məsələn, deyirlər, məndə var bir dənə veriblər, onda var bir dənə veriblər, var beləmsi.
Elmə məlum olduğuna görə, Nadir Şahın həyat və fəaliyyətinə aid tarixə əsər olan Tarixi Nadir kitabının müəllifi Mirzə Mehdi xandır. Lakin Məşədə Həmidin əldə etdiyi Tarixi Nadir kitabının orijinalında bu barədə hansı qeyd yoxdur.
Fərəh Sabir qızının reportajıydı.
Və indi baxaq bizim saytımıza, Azadlıq Radiosu.az saytına, görək bizim saytımızda nələr var. Gürcüstan mövzusu təbii ki saytımızda baş mövzudur. Azərbaycanın qonşu dövlətində müharibə gedir və təbii ki xəbərlər əsasən təkcə Azərbaycanda yox, dünya ictimaiyyətində bu dəqiqə dünya mətbuatında bir nömrəli mövzusu demək olar ki Gürcüstanda baş verənlərdir. Və bizim saytımızda bir görüntü də yerləşdirilib, video görüntü yerləşdirilib Gürcüstan Cənubi Ossetiyada nələr baş verir və bayaq da dediyi forumumuzun mövzusu da belədir. Cənubi Ossetiyada baş verənləri şərh eləyin. Amma bizim bir sorğumuz da var. İndi sorğunun sualları ilə sizi demək sevinç tanış eləyəcək.
Sorğunun sualı belədir ki, portretsiz Azərbaycan necə görünəcək? Qeyd edək ki, prezident bir neçə gün öncə sərəncam verib ki, tapşırıq verib icra hakimiyyətlərinə ki, parklardan, küçələrdən onun portreti yığışdırılsın. Sorğumuzun belə bir cavabları belədir, cəlb edici, cansıxıcı, dəyişməz, görsənəcək. Yəni cavablar saytımıza daxil olan dinləyicilərimizin cavabı belə olubdur.
40% deyir ki, portretsiz Azərbaycan dəyişməz görünəcək. 38% deyir ki, portretsiz Azərbaycan daha cəlb edəcək, özür istəyirəm, cəlb edəcək görünəcək. Və 11%
deyir ki, can sıxıcı görünəcək portretsiz Azərbaycan, 10% isə deyir ki, bilmirəm necə görünəcək.
Bu da sorğunun nəticələri idi. Siz də gəlin bizim sorğumuzda iştirak edin. Ümumiyyətlə, gün ərzində bizim saytımıza gəlin. Xəbərlər burada vaxt aşırı dəyişir və gün ərzində bizim efirə gedən verilişlərimizin, reportajlarımızın mətni burada yerləşdirilir. Eləcə də bizim verilişlərimizin, reportajlarımızın səsli variantına da qulaq asmaq imkanınız var. Demək ki, saytımız haqqında da sizə məlumat verdik. Artıq bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Gürcüstanın Cənubi Ossetiyadan qoşunlarını çıxarmasına və atəşkəsə çağırmasına baxmayaraq, Rusiya hələ də hərbi əməliyyatları davam etdirir.
Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzü cavabsız qalmamalıdır. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney.
Tiflis-Bakı marşrutu ilə uçan reyslər bugün də ləğv olunub.
Tiflisdə 20 mindən artıq insan Gürcüstan qoşunlarına dəstək məqsədi ilə miting keçirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və hava haqqında görək, bugün hava necə olacaq? Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, 30-32 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər, şək küləyə əsəcək.
Azərbaycan bölgələrində də yağış yağmayacaq, 29-33 dərəcə isti olacaq. Ümumiyyətlə, biz çalışacaq ki, növbəti saatda, saat 9 buraxılışında biz sinoptiklərlə əlaqə saxlayaq və bu həftə hava necə keçək, bu haqda sizə məlumat çatdıraq. Hələ isə bizim efirdə vaxtımız başa çatır, Xəbər Ətərin daha doğrusu birinci hissəsi başa çatır. Bizim yayımımız isə davam eləyir, İzmədəniyyət proqramı efirdə olacaq və bu səhərdə dünyada baş verənləri biz çatdırırdıq.
Mən Sevinç Hüseynzadə
və Şahmaz Bələr qızı. Hələlik deyirik.
Sağ olun.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay.